Miri, dobro poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas ćemo govoriti o Caritasu. 25. prosinca na svetkovinu rođenja gospodnjega godine 2005. prve svoje papinske službe Papa Benedikt XVI. Objavio je encikliku pod nazivom Deus Caritas Est, Bog i ljubav. U svom uvodu Papa Emeritus daje nam polazište, okvire i odredište vlastitog karitativnog djelovanja. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Ove riječi iz prve Ivanove poslanice izražavaju na vrlo jasan način središte kršćanske vjere, kršćansku sliku o Bogu i sliku čovjeka i njegova puta koja iz tog proizlazi. Osim toga, u tom istom retku Ivan nam nudi da, kako kažemo, sažeti obrazac kršćanskog života i mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. A ako ste se ikada susreli s Franjevcima diljem svijeta pa i Hrvatske, onda ste sasvim sigurno mogli prepoznati i njihovo djelovanje, njihovu trajnu akciju i kontemplaciju, pomoć siromašnima, onima koji su u potrebi, bližnjima. I vjerujem da zapravo iz dana u danih sve više po tome možete prepoznati diljem Hrvatske u brojnim samostanima i zajednicama. A to je i središte djelovanja isto tako i Franjevačkog svjetovnog reda. Stoga u ovoj emisiji Franjevačkog svjetovnog reda upravo želimo posvijestiti taj prepoznatljivi poziv koji nam je dao Serafski otac Franjo u svojim opomenama i pravilima. Što je Caritas za OFS danas? Na koji način se ostvaruje djelovanje Caritasa unutar našeg najvećeg mjesnog bratstva na Kaptolu, ali i bratstva u Rijeci? Koji su primjeri društveno prepoznatih i priznatih projekata Caritasa u širem smislu OFS-a u Hrvatskoj? Ova emisija je na neki način povijesna emisija, posljedna u našoj domovini prije ulaska u Europsku uniju, koje nam se nove prilike i oblici karitativnog djelovanja otvaraju, ali i koja očekivanja crkva ima od sinova svetog Franje u toj globaliziranoj Europi. To su dakle sve pitanja na koja ćemo danas tražiti odgovore, a vjerujem da i mnogi među vama su zaista već mogli prepoznati naše djelovanje u svijetu i vjerujem da imaju svoja iskustva, nadam se iskreno da su ona dobra. Od svih onih akcija koje se danas događaju zapravo diljem Hrvatske možemo sasvim sigurno istaknuti aktivnosti našeg bratstva na Kaptolu kroz pučku kuhinju, ali i brojne druge aktivnosti o kojima ćemo razgovarati s našim prvim gostom Krešom Belom, bratom Petrom iz mjesnog bratstva Kaptol, koji je i povjerenik za Caritas. Krešo, čujemo li se? Halo, evo sada čekamo, uključit će nam se Krešo. Krešo, čujemo li se? Pozdrav.
Čujemo se, miri dobro.
Miri dobro i tebi i nadam se da si se odmorio ovih dana.
Odmaram i dalje. Makar nam je ova kiša donijela jedno u ovom trenutku potrebno osvježenje.
Kiša je uvijek prilika i za promišljanje o novim aktivnostima, zar ne?
Pa je. Na neki način ovo nas zapravo dovodi da razmišljamo kako dok je bila vrućina tražili smo osvježenje, a sad kad imamo osvježenje sad se pitamo kad će prestati pa kad će nam ponovo doći toplo vrijeme.
Kao što sam rekao, Krešo je naš povjerenik za Caritas unutar mjesnog bratstva Kaptol, u kojem djeluje interesna skupina za Caritas. Naravno, vjerojatno već većina vas zna kako Kaptolsko bratstvo spada među najveća bratstva, broj skoro 900 braći i sestara, a među potrebitima o kojima skrbi grupa za Caritas nalazi se skoro njih 150. U to se ne ubrajaju oni bližnji koji su stjecajem okolnosti također u potrebi i kojima povremeno pomaže Kaptolsko bratstvo, a nisu članovi mjesnog bratstva. Pa Krešo, evo za sam početak, pitanje tebi zapravo, kakvu skrb traže ovih 150 za koje se zapravo intenzivno brinete u okviru djelovanja grupe za Caritas?
Da, brojka koju si naveo je, da li nažalost ili realno, ali činjenica je da se tu kreće negdje oko 150 onih koji na ovaj ili na onaj način zapravo traže ili očekuju pomoć na ovaj ili na onaj način braći i sestara unutar bratstva. Gledajući današnje vrijeme, ta brojka na neki način odražava stanje i našeg društva. Ako gledamo nekakve vidove i načine kako zapravo bratstvo pomaže, onda u biti mislim da trebamo krenuti uvijek od naših konstitucija i pravila koje nam zapravo govore i daju upute koje nam je naš otac Franjo ostavio. kako da djelujemo u svijetu, kako da svjedočimo, kako da širimo to evanđelje na koje smo pozvani i na kraju krajeva za koje smo se zavjetovali da ćemo poštivati pravila i da ćemo propovijedati to evanđelje. Pa ja bih volio možda na ovom samom početku da se prisjetimo baš iz pravila generalnih konstitucija, što nam govori kako mi Franjevci trećoreci trebamo djelovati u svijetu. Evo ga na strani 70, imam ispred sebe naše pravilo generalne konstitucije, pa gledam članak 19, kaže u duhu malenosti neka kao prvotan izaberu odnos prema siromašnima i onima na rubu, bilo da je riječ o pojedincima, o kategoriji osoba ili o jednom cijelom narodu. Neka surađuju na tome da se prevladaju isključenost ljudi i oni oblici siromaštva koji su plod neučinkovitosti i nepravde. I upravo ova rečenica koja se nalazi u našim pravilima, u generalnim konstitucijama Franjevačkog svjetovnog reda, nam daje na neki način moto, daje nam upute gdje da tražimo način djelovanja karitasa, odnosno gdje da tražimo one kojima trebamo pomoći. A istovremeno, kasnije ćemo isto nastaviti spomenuti malo i Papa Franju, koji je upravo u samim počecima svoga djelovanja govorio o tome kako crkva treba izaći na periferiju, kako treba izaći prema ne samo periferiji u smislu zemalja trećega svijeta, nego na periferiju društva, prema onim, prema pojedincima, prema kategoriji osoba, prema jednom cijelom narodu koji traži, kojemu se može pomoći, kojemu se može približiti i otvoriti mu poglede prema Gospodinu. Ili gledam na strani 80, imamo članak 30 koji kaže ovako: braća su suodgovorna za život bratstva kojem pripadaju i za FSR kao organsku cjelinu svih bratstava rasprostranih po svijetu. To znači da i unutar samog Franjevačkog svjetovnog reda mi moramo razmišljati o našoj braći koja su u Franjevačkom svjetovnom redu u drugim zemljama, u drugim, makar smo mi u Hrvatskoj, u Europi, ali da postoje braća na drugim kontinentima koja možda su u potrebi, koja nisu mogućnosti ispovijedati svoju vjeru. Govorim o Kini, govorim o Pakistanu, govorim o onim zemljama, o Siriji, Egiptu, onim zemljama u kojima svakodnevno čitamo da su kršćani na meti ili onih koji nisu suglasni sa pogledom na njihovu vjeru ili jednostavno traže načine kako bi ih maknuli uopće iz života crkve. Dakle, gdje se nalaze na udaru čak života, da ne govorim samo o ekonomskoj situaciji. Ili pogledamo li dalje, vratimo se nazad na stranu 71, gdje se govori o u članku 22. Ili, na polju promicanja dostojanstva čovjeka i pravednosti bratstava se moraju zauzimati odvažnim inicijativama u skladu s Franjevačkim pozivom i uputama crkve. Neka zauzimaju jasne stavove kad je ugrožen čovjek u svom dostojanstvu zbog bilo kakvih oblika pritiska ili ravnodušnosti. Neka ponude bratsko služenje žrtvama nepravde. Dakle,
brojni su poticaji.
Tako je, odvažnim inicijativama, ne moramo se bojati. Ili dalje, ja se pričam, malo sam sad ušao, ali mislim da je potrebno da baš se vratimo našim korijenima, našim pravnim konstitucijama. Na strani 73 u našim konstitucijama pravilo 24 pod točkom 3 kaže: braća neka sudjeluju u naporima koji se čini u crkvi i društvu da se potvrdi vrednota vjernosti i poštivanje života te se dade odgovor na socijalne probleme obitelji. Ako govorimo o ugroženosti obitelji danas, ali mi imamo ugroženost obitelji danas koja je egzistencijalna, gdje obitelj nema kruha, nema za jesti. U našoj pučkoj kuhinji, nažalost, svakim danom, u zadnjih, to je izraženo posno zadnjih godinu, dvije, mi smo svjedoci dolaska novih lica, mladih ljudi, očeva obitelji, koji dolaze, uzimaju hranu i nose svojim kućama, svojim obiteljima, svojim ženama, svojoj djeci. Dakle, to je ne da je socijalni problem obitelji, nego je direktna obitelj koja nema za hranu.
Ti s obzirom da radiš direktno s korisnicima, onda to možeš vrlo lijepo prepoznat zapravo u svakodnevnom susretu s njima, zar ne?
Pa, dakle, unutar Franjevačkog samostana na Kaptolu, braća Franjevci skrbe i organiziraju pučku kuhinju.
Mm-hmm.
Zadatak nas trećoredaca je da tu hranu koju pripreme kuharica koja je zaposlena i djeluje unutar samog samostana, dakle da tu hranu mi raspodijelimo. I prilikom podjele te hrane mi zapravo smo direktno u kontaktu i surađujemo sa korisnicima kuhinje i onda smo u prilici u biti susresti se sa njima, pitati ih odakle dolaze, kako im se može pomoći, da li im se može pomoći. I onaj tko želi zapravo može na taj način isto također iskusiti koje su potrebe tih obitelji. Oni nisu trećoreci, oni nisu naša, članovi našeg bratstva, ali to su naši bližnji, to su oni potrebni koje mi trebamo prepoznati.
Vidjeli smo u konstitucijama jako puno poticaja zapravo za aktivno djelovanje i naravno da ovisi o tome kako svaki pojedini brat ili sestra čuju ono što konstitucije govore. Pa me zanima u kolikoj mjeri misliš da bi se zaista takve inicijative onda trebale prenositi i preslikavati na svim razinama u Hrvatskoj, a ne samo u nekoliko gradova i na nekoliko mjesta, s obzirom da znamo da pučkih kuhinja nema toliko puno.
Pa ima naše braće i sestara koji odlično čuju te poruke. Evo, jedan je primjer, neću sad imenovati imena, ali jedna naša sestra je ostala toliki poticaj upravo radeći u Caritasu, radeći u pučkoj kuhinji, da je odlučila pokrenuti pučku kuhinju zajedno sa župnikom u župi u kojoj inače živi i boravi. I po meni to je jedan odličan primjer u kojemu zapravo upravo kroz djelovanje unutar Franjevačkog svjetovnog reda mi prenosimo našim sestrama i dajemo im poticaj da počnu da djeluju u svijetu, odnosno u okružju u kojemu žive. Dakle, ona se nalazi u župi, ona je u župi osjetila potrebu za djelovanjem Caritasa i pokrenula je zajedno sa župnikom osnivanje pučke kuhinje i sad ta pučka kuhinja djeluje na području te župe. To je jedan primjer. Jasno je da u Hrvatskoj, nažalost, ima puno takvih potreba. Nije samo pučka kuhinja jedina, ima i drugih. Mi moramo zapravo krenuti od Isusova govora na gori, a i od onih citata iz Mateja Evanđelja, gdje se pokušamo sjetiti tko su naši bližnji, kako smo im pomagali, šta će nas pitati na kraju vremena. Bijak žedan, napojio si me, bije gladan, nahranio si me. I tu zapravo trebamo tražiti motive, trebamo tražiti vidove. Grupa za Caritas nastoji djelovati kroz posjete bolesnicima. Dakle, naša braća i sestre, ne da je to organizirano od grupe za Caritas, nego, ja bih rekao, lagano i blago koordinirano, ali je potaknuto baš od strane same braće i sestara da idu u posjete starima i nemoćnima, da idu u posjete bolesnicima, da ih pohode ne samo u njihovim domovima, nego da idu u domove za stare i nemoćne, da idu u bolnice i da u tim susretima zapravo pokazuju i iskazuju ljubav i da utvrđuju zajedništvo. Božićni susreti, uskrsni susreti, kada se pripremaju i nastoje prikupiti ti paketi i kad zapravo dolazi do tog pobrojavanja koliko mi imamo štićenike, pa onda znamo po broju paketa koliko ih podijelimo i tako dalje.
Kako su tebe osobno obogatili zapravo svi ti susreti, odnosno djelovanje u Caritasu?
Pa iskreno rečeno, bez obzira kako će zvučiti, ali za mene su najbogatiji susreti upravo u pučkoj kuhinji. Trenutak kada ti se susrećeš s tim ljudima, kada čak ne znam kako bih to opisao, ali u tom trenutku ti možeš osjetiti ljubav Božju. Ti u tom trenutku možeš u tom licu, u tim njihovim, to je jedan susret koji je vrlo težak. Netko dolazi tražiti jesti, netko dolazi nositi kući. Pitanje je kako se ti odnosiš prema njemu, kako ga ti pogledaš, kako ti izgovoriš riječ, kako se ti zafrkavaš s njim, kako pokušaš neke stvari okrenuti na šalu ili na nešto, ali taj susret, taj pogled tebe, njega, tu zapravo prepoznajemo ljubav i tu se očituje ljubav i tu onda vidimo Boga na djelovanja, tu onda vidimo Isusa Krista. I to je bitno, ja mislim, Caritasa. Kad govorimo o Caritasu kao ljubav, onda je to prepoznavanje Božje ljubavi. Da mi zaista jedan s drugim smo dio jednog božanstva, da je tu Bog, Otac i Duh Sveti.
Nešto kao susret Svetoga Franje s Gubavcem.
Upravo to. Meni je jako dugo trebalo... Aha, Sveti Franje susret Gubavca, dobro. Ajde. I sad oko toga sam gradio svoju i duhovnost i razmišljanje i sve skupa. Ali tek u pučkoj kuhinji sam zapravo doživio i shvatio taj susret. Mm-hmm. A to se ne da opisati riječima. To zaista treba susresti.
Dođite i vidite. Jel?
Dođite i vidite.
Hvala Krešo na ovom prvom dijelu. Poslije ćemo jednu pjesmu koja će te vjerojatno još više malo razveseliti, a onda ćemo se vratiti natrag u studio jer imamo još puno toga reći o palijativi, zar ne?
Da, hvala.
Šalje
Evo nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu, emisiji Franjevačkog svjetovnog reda. Danas razgovaramo o karitativnoj djelatnosti, o Caritasu, i stoga je naš prvi gost Krešo Belo, brat Petar iz mjesnog bratstva Kaptol, povjerenik za Caritas. Krešo, čujemo li se?
Čujemo.
Evo, u prvom dijelu smo govorili i o tvom osobnom iskustvu rada primarno u pučkoj kuhinji, ali nije to jedina aktivnost s kojom se bratstvo na Kaptolu može pohvaliti. Tu su još i brojne posjete, dan bolesnika, božićni susreti, zar ne?
Tako je. Recimo, dan bolesnika isto jedno događanje koje je prekrasno, vjerujem da se ono dešava i u drugim bratstvima. Ovdje ga samo iznosimo kao primjer djelovanja. Dakle, organizirano kroz jedan dan nastojimo prikupiti i dovesti na Kaptol, u naše bratstvo, sve one koji su bolesni, nepokretni. Organizira se prijevoz, svi volonteri se uključuju sa svojim automobilima ili prevoznim sredstvima, kombijima, da se što više bolesnih, slabo pokretnih, barem taj jedan dan dovede u bratstvo. Kao da jedan kapitul se organizira koji je posvećen bolesnicima. Imamo druženje, dolazak, priliku za ispovjed, bolesničko pomazanje, nagovor, svetu misu, poslije toga se družimo, nastavimo braći i sestrama nekakvim prigodnim darom kroz tu simboliku pokazati kako smo zajedno i kako ćemo nakon tog dana i dalje ostati zajedno. I barem reakcije koje dobivamo od svih su da im je to važno, značajno. Dugo se poslije toga govori, došli su po nas u starački dom, zamislite, oni su nas uzeli, dovezli, vratili natrag, bili smo zajedno. Nevjerojatno kako ta zapravo, za nas koji smo zdravi, koji to svaki dan dolazimo na Kaptol, na misu, nekako je uobičajeno, normalno, tim ljudima taj jedan dan u godini jako, jako puno znači.
Mm-hmm. Ali ono što vjerojatno se sve više zapravo čuje je i jedna nova aktivnost, a to je grupa za palijativnu skrb koja djeluje također kao jedna od interesnih grupa bratstva te brine o neizlječivo bolesnima i umirućima, djeluje kao mobilni tim za palijativnu skrb i posjećuje bolesne u njihovim domovima, ali i pomaže obiteljima jer i obiteljima je također potrebna pomoć u tim trenucima, primarno savjetom, obukom, te konkretno medicinskom, duhovnom i psihosocijalnom pomoći. Trenutačno se skrbi za 20 osoba, a otprilike tolike broji volontera. To je nešto novo zapravo u mjesnom bratstvu, zar ne?
Pa i je novo i nije novo. Već par godina se pokušava organizirati kroz program socijalnu inicijativu, pa djelomici preko Caritasa, dok se to na kraju formiralo u jednu interesnu grupu za palijativnu skrb. Ja bih se ponovo vratio na naše pravilo generalne konstitucije koje u članku 27 govore upravo o tome. Kaže, svjetovni Franjevci neka se zalažu da u svojoj sredini, a osobito u bratstvu, stvore ozračje vjere i nade kako bi se na sestru smrt gledalo kao na prijelaz k ocu, te kako bi se svi zato mogli pripremiti s vedrinom i mirnoćom.
Mm-hmm.
I tu je upravo moto djelovanja grupe za palijativnu skrb koja nije isključivo na bazi posjete, nego je vrlo aktivna. To su zapravo mobilni timovi koji se sastoje od osoba iz više područja djelovanja. Tu imamo medicinsku pomoć, tu imamo duhovnu pomoć, tu imamo osobe koje su osposobljene i koje mogu dati psihosocijalnu pomoć ili čak socijalne savjete kako da se pomogne osobama koje su neizlječivo bolesne. Znači, mi prvenstveno govorimo o osobama koje su neizlječivo bolesne, koje su na samrti i s kojima treba biti, raditi, ali isto također jednako važno s njihovim obiteljima. Jer kad se nađu u takvoj situaciji, kad vi pokraj sebe imate osobu koja je neizlječivo bolesna,
mm-hmm.
Vrlo često se dešava da je zapravo čak možda veća pomoć potrebna toj obitelji. Jer naše braće i sestre imaju snagu vjere i oni zadržavaju tu snagu vjere i u toj bolesti. Ali vrlo često njihova obitelj se nađe iznenađena. Nije rijetkost da je vjera u obitelji slabija ili da supruga ide, što biste reklo, svaki dan na misu, međutim muž je onako malo manje aktivan. Međutim, kad dođe bolest, kad dođe kušnja, e onda se dešavaju čuda, onda se dešava nešto drugo. Što je to da moja supruga koja je teško bolesna ima jaču vjeru, da je ona tako čvrsta, da je ona tako smirena, a ja sam izgubljen. Ja, što će biti sa mnom? Tu sam dolazio, a što će biti sa mnom?
Uh-huh.
I tu su onda te dimenzije u kojima grupa za palijativnu skrb zapravo djeluje, pomaže. Pa do onih praktičnih stvari, treba medicinski krevet, treba kolica, trebamo kako doći do toga, kako okrenuti nepokretnu osobu, kako je u krevetu premotati ili pomoći joj.
To je nešto što zaista nitko nije mogao predvidjeti zapravo da će Franjevački svjetovni red raditi, da će taj poticaj iz konstitucije na taj način se ostvariti. Jer palijativna skrb u pravilu u većini država se svodi, kad je riječ o javnim institucijama, na medicinsku pomoć i eventualno još ovu drugu dimenziju, ali tu duhovnu pomoć također, mislim da je to jedna od zaista velikih stvari koje radi Franjevački svjetovni red.
Tako je, a na to smo pozvani.
Da.
Na to nas pozivaju naše konstitucije i pravila.
Evo, Krešo, i za sam kraj, sad smo vidjeli zapravo koje je to bogatstvo djelovanja unutar Caritasa i naravno da poziv je otvoren svima koji se žele uključiti, koji žele pomoći, koji žele biti dio, a posebno članovima Franjevačkog svjetovnog reda i onima koji će to tek postati. Pa me zanima kako ti vidiš zapravo karitativnu djelatnost, odnosno rad grupe za Caritas kroz idućih nekoliko godina? Očito će biti sve više.
Potreba će biti puno.
Da.
Tako da ono, uvijek će nam trebati, na kraju krajeva, uvijek je ljubav ta koja izaziva i koja nam daje i nameće šta i kako. Papa Franja nas tu dosta upućuje i poziva na to djelovanje. Mislim da se moramo otvoriti duhu i da moramo biti inovativni, da moramo biti odvažni.
Mm-hmm.
Prvenstveno tu vidim brigu o starima i nemoćnima. Ako govorimo o gubavcima današnjeg vremena, od kojih svi okreću oči i od kojih se svi bježe, onda između ostalih, kandidata ima puno, međutim između ostalih, mislim da su na prvom mjestu stari i nemoćni.
Mm-hmm.
A u našim bratstvima stari i nemoćni su najprisutniji. Rekli šta god, gledali kako god, ali činjenica je da mi imamo najviše starijih i nemoćnih u našim bratstvima i oni trebaju pomoć. Ono što nam se dešava, to je da ih izgubimo iz vida i da onda država sa svojim socijalnim službama preuzima brigu oko njih.
Mm-hmm.
I mislim da je to jedna od stvari o kojoj će ukupnost Franjevačkog svjetovnog reda morati nešto učiniti.
Je li to sve moguće postići bez pomoći prvog reda?
Ne, nije. Nemamo zaboraviti da mi djelujemo kao djeca Svetoga Franje. Da prvi, treći red, a ja bih rekao i drugi red, uvijek su djelovali kao jedna cjelina. Možda nije tako izgledalo, ali duh djeluje i on nas uvijek vodi. Treći red ima svoju specifičnost djelovanja zato što živi u svijetu i on treba živjeti u svijetu jer je po svojoj definiciji svjetovni red.
Mm-hmm.
Međutim, duhovno vodstvo, posebno duhovna asistencija koju pruža prvi red, to se ne smije nikako zaboraviti i to je strašno važno. Tamo gdje puca Franjevački svjetovni red u nekim situacijama, puca zato što nije imao kvalitetnu i čvrstu duhovnu asistenciju. I tu nam treba biti uvijek nekako pouka i poruka da se moramo držati zajedno i djelovati zajedno. Jer kao što prvi red ima svoj poziv, tako treći red ima svoj poziv, a zajedno jedino možemo djelovati i ostvariti svoje ciljeve.
Kroz molitvu drugog reda.
Ne, tako je, upravo to. Nemamo zaboraviti šta sestre rade.
Tako je, da.
Šta kćeri Svete Klare djeluju rade. To je ona potpora koju mi ne vidimo, ali koju jako, jako dobro osjetimo. I na tome njima posebno hvala.
Hvala tebi, Krešo, što si izdvojio vrijeme i podijelio s nama ove dragocjene trenutke, odnosno iskustva kroz zauzeto djelovanje u grupi za Caritas. I ja vjerujem zapravo da će izazov biti još više i sve više, ali uopće ne sumnjam u uspjeh svih aktivnosti koje pokrećete.
Samo se trebamo odvažiti i prepustiti duhu i slijediti pravila i konstitucije.
Na kraju se vraćamo na početak.
Tako je.
Hvala lijepo, poštovani slušatelji, bio je ovo Krešo Belo, brat Petar iz mjesnog bratstva Kaptol, s kojim smo razgovarali o svim aktivnostima grupe za Caritas u mjesnom bratstvu. Sada opet jedna kratka glazbena stanka, nakon toga idemo na Trsat, idemo čuti što tamo rade kroz grupu za Caritas. Vidjet ćete jako puno i brojne aktivnosti, ostanite s nama. I dalje ste u emisiji Poziv u svijetu, emisiji Franjevačkog svjetovnog reda. U prvom smo dijelu čuli iskustva rada u grupi za Caritas u mjesnom bratstvu Kaptol u Zagrebu. Čuli smo zapravo koliko su brojne njihove aktivnosti. Podsjetit ću samo na neke od njih, na rad u pučkoj kuhinji, organizacija Dana bolesnika, božićnih susreta, uskrsni susreti, pomoć u hrani, novcu, te razne druge aktivnosti, a koliko vidim zapravo bit će ih sve više i više. I kada gledamo što je sve napravljeno zapravo u Franjevačkom svjetovnom redu na nekoliko razina u zadnjih 10 godina, to je zaista nevjerojatno. A idemo sada vidjeti što se točno događalo i u tih zadnjih nekoliko godina u Rijeci na Trsatu. Tamo nas čeka Siniša Pucić. Siniša, čujemo li se? Halo? Čujemo li se, Siniša?
Da, čujemo se.
Ej, pozdrav. Evo dakle, za sve vas koji ne znate, Siniša Pucić je napravio velike stvari zajedno sa svojim suradnicima, s braćom i sestrama u Rijeci. Rijeka vjerojatno nije mogla ni prije nekoliko godina zamisliti da će jednoga dana imati socijalnu samoposlugu, da će imati prihvatilište za beskućnike, da će imati časopis za beskućnike. Sve to pokrenuto je zapravo u Rijeci na Trsatu većim dijelom. Siniša, jesam li u pravu?
Pa, djelomično bih rekao, čovjek je uvijek važan u toj priči, ali ja uvijek vjerujem da, pogotovo za nas, evo i Franjevce, svjetovnjake, da duboko vjerujemo i duboko osjećamo kako, evo, doista Bog brine da se njegove ideje koje je on htio da se dogode, da doista se, evo, izažive u jednom određenom trenutku, a mi smo svi tu kao, evo, doista oruđe u njegovim rukama da to sve skupa sprovedemo, jasno, na dobrobit bližnji, pogotovo oni koji su doista danas su u najvećoj potrebi.
Ti si svoj put počeo u Franjevačkoj mladeži. U kojem trenutku si zapravo osjetio kad si ušao u Franjevački svjetovni red da je tvoj poziv upravo ovo što sada stvaraš, i kada gledaju plodove zapravo svi oni koji su oko tebe možda i sami ne mogu vjerovati da se sve to dogodilo?
Pa baš kroz Franjevačku mladež, možda još kad smo i mlađi više, onda smo oslobođeni od nekakvih problematike, od nekakvih većih stvari koje nam se događaju u životu, koje nas možda ovako bacaju negdje u nekakve probleme, pa ne znamo više odakle krenuti rješavati. Kad smo mlađi, ja vjerujem tada puno jasnije i možemo shvatiti što zapravo Gospodin želi od nas, evo, poput Franje, poput jednog mladog dečka iz Asiza koji je tako jasno shvatio što je njegovo poslanje. Meni se kroz samo počelo čudesne stvari događa, zapravo promjena mog pogleda na cijelu vjeru, našu katoličku, pogleda na mene samoga, na moj život, a i na druge ljude. I tu je čudesno Gospodin upravljao moje puteve prema onima koji su doista bili po različitim institucijama zatvoreni, potrebiti, koje smo mi zapravo kao framaši obilazili, ili što smo recimo znali često puta kroz godinu sami pripremati za takve ljude, za siromašne ovoga grada, besplatne obroke. I tu su nam ljudi dolazili sa svakakvim pričama, sa svakakvim potrebama. I jasno, kada to se događa čovjeku koji ima recimo 18-19 godina, to je u tom trenutku nešto što možeš najviše napraviti, jednom puta, dva puta godišnje. Ali onda, evo, život ide dalje, postajemo malo odrasli, zreli i shvaćamo da zapravo s tim zajedništvom, s tim bratstvom koje imamo kao dar od Boga, možemo napraviti puno više. I tu je nekako se rodila ideja, zapravo kroz to iskustvo do tada, iskustvo služenja, iskustvo brige za potrebite, da pokušamo mi u ovome gradu učiniti nešto što nitko nije do tada, da budemo mi oni po kojem će, evo, Gospodin brinuti za gubavce naših dana, kako volimo reći, ljude bez imena i prezimena, najčešće ljude s margine, to su, evo, naši beskućnici. Dakle, mnogi ovi neki projekti ili inicijative koje ste ispomenuli, a zapravo se događaju prilično spontano kroz iskustvo onoga što do tada činimo i kroz zapravo potrebu sadašnjeg vremena koje su očito i prejasne i svi mi ih možemo primijetiti da nešto trebamo kao ovo društvo učiniti više za te ljude.
Kakav je bio tvoj prvi susret s beskućnikom? Evo, Krešo je spominjao malo prije njegov susret na Kaptolu i da zapravo u njima prepoznavao gubavce i da je zapravo ga to obogaćivalo izuzetno u svemu što je radio. Pa me zanima kako je bio tvoj prvi susret kada si krenuo zapravo u taj projekt?
Pa prilično beskućnici su recimo nama bili stavljeni na put kao jedna velika enigma, jer moramo priznati da smo svi imali jednu određenu predrasudu, odnosno jednu krivu sliku čovjeka koji je zapravo beskućnik. Dakle, gledajući nekakve, ajmo reći, filmove i možda imajući nekakva krive informacije o ljudima koji moraju biti slikovito, recimo, na jedan određeni način opisani, kao da su to oni koji ne žele živjeti, kao oni kojima je svega dosta, koji su vizualno jako zapušteni iznutra i izvana. I tu smo nekako kategorizirali te ljude. Jasno da onda prva pomisao na beskućnika u takvoj slici izaziva u čovjeku jedno neznanje, jednu nesnalažljivost i jedno prilično veliki upitnik, postavljajući sami sebi pitanje što možemo učiniti za takvog čovjeka. No međutim, evo, otvorivši prihvatilišta za beskućnike, koje moram priznat bilo je i plod prvenstveno molitve od nekoliko godina, za kad smo se okupljali kao zajednica i molili da Gospodin, evo, učini nešto i s našim životom i da po nama pokrene neki pastoral, što on smatra da je potrebno. I tu smo počeli ulaziti u stanove ljudi koji su živjeli ispod svake razine dostojanstva. Dakle, cijela obitelji, ljudi koji su privređivali, više nisu mogli, nisu imali posla ili su njihova primanja bila nedovoljna, opterećeni kreditima, ono što danas isto tako samo u puno većoj mjeri se događa i što vidimo. I onda zapravo otvorivši prihvatilište, kad su počeli prvi beskućnici dolaziti, to su sve bili ljudi koji se više nisu klapali onu sliku koju sam sad pokušao dočarati, opisati. To su sve bili ljudi poput vas, poput mene, obični ljudi iz ovoga društva koji jednostavno su u jednom trenutku ispali iz te utrke u životu i trebalo im je doista potpora dobrih ljudi, oni koji će ih prihvatiti, povući i koji će im reći idemo sada zajedno, idemo dalje. Nema stajanja, nema posustajanja, nema smisla da vaš život u ovom trenutku završi. Tako da smo i gradili tu sliku rada s beskućnicima kroz tu resocijalizaciju. Dakle, ne samo pružiti ono što bi neko rekao da je potrebno, da je dosta važno i je, ali nije najvažnije. Dakle, pružiti nekome komad kruha i krov nad glavom je za tog čovjeka samo djelomično od onoga što njemu je potrebno. A prvenstveno je potrebna, jasno, Božja ljubav i ljubav nas koji ćemo reći, evo, tu si sada u toj situaciji, ali to nije tvoja budućnost, to nije tvoja realnost, to nije tvoje dostojanstvo da ti živiš u jednoj instituciji godinama ili cijeli život, nego želimo onoliko koliko mi možemo vratiti to dostojanstvo koje ti pripada, evo, uz Božju pomoć. Mm-hmm. Tako da, evo, to je doista jedna ideja, zapravo nešto što nas je pokretalo, da i čovjeka koji smo skupljali na ulici, koji su bili prilično uneređeni, dakle, uklapali su se u onu sliku beskućnika koje recimo mnogi zaobilaze jer ih takvim primijete, dakle oni koji su bili ranjeni različitim ovisnostima i svime, pa smo se i s takvim ljudima bavili i Bogu hvala i za takve ljude se pronašlo rješenje, ali uglavnom su ljudi k nama dolazili i jednostavno smo samo, dakle, jednostavno odgovarali na njihove potrebe koje su u tom trenutku imali. Da li nedostatak posla, da li nedostatak obiteljske podrške, što je najčešći razlog beskućništva, da li potreba za nekom institucijom, za nekakvom komunom, evo. Mm-hmm. Dakle, to je prilično jednostavan zadatak, brinuti za takve ljude, ali treba biti ono na prvom mjestu što je potrebno za sve u životu, to je ljubav koja zapravo sve pokreće, koja sve rješava.
Čuo sam zapravo da sve to što radite sve više oduševljava i mlade, ne samo u Franjevačkom svjetovnom redu i u Frami, nego i šire, pa kako je to moguće da jedna takva aktivnost može toliko privući mladih?
Mislim, evo, smijat ću se, prvi ja, mi se još uvijek osjećamo mladima i mi smo još uvijek tu bliže onima koji osjećaju da su tek počeli nešto u životu stvarati. Dakle, još ne vidimo mirovinu, ni ovu radnu, a ni ono što bi trebalo biti u nekakvoj fazi života, da sad kažemo, evo, sad neke nove generacije, mi što smo učinili, sad neko oni čine dalje. Smatramo da smo tek započeli, da zapravo smo pozvani evo i kao Franjevci kretati uvijek iz početka, vidjeti gdje smo pogriješili, ali to sami ne bi mogli činiti, kako ste rekli, još smo uvijek premali i preslabi da bi jednostavno odgovorili u potpunosti na sve potrebe i na izazove, a i mislim često puta kroz naš rad da, i zapravo to mi se posvješćuje, da nismo ni pozvani se sami radi. Dakle, Franjevaštvo i mi koji se smatramo dio te velike obitelji smo pozvani otvoriti širom vrata i crkve prema ljudima svih dobi, svih vjera, svih svjetonazora, pokazati im ono radosno lice kršćanstva, primamljivo lice kršćanstva koje i crkve na prvom mjestu, koje oni sigurno traže, možda nesvjesno, i tako da zbog toga nekako onda najviše na tu naš poziv, odnosno na ta vrata koja su širom otvorena, najviše sigurno kucaju i ulaze upravo mladi, jer mladi su oni koji traže recimo takva mjesta gdje će biti prihvaćeni, a samo žele dati od sebe najbolje, pružiti ono svoje vrijeme, one talente koje imaju. Mm-hmm. I tu se događaju prekrasne iskustva, jer doista evo, ljudi znaju ko smo i što smo, znaju da smo i smatramo se tako kao dio crkve, ali to mnoge one koji se ne smatraju takvima ne sprečava da trajno, rekao bi, koračaju zajedno na tom putu s nama. Da li se u njihovom srcu nešto događa, da li se nešto mijenja, evo to doista prepuštamo Gospodinu, da on bude taj koji će možda po nekakvim našim djelima, po nekim našim inicijativama i njihove živote mijenjati u tom pravcu. Evo, to bi bio možda i najveći uspjeh, odnosno najveći cilj koji želimo postići s ovim radom, da ne samo beskućnike kao takve, nego doista sa tom Božjom ljubavlju zahvatimo sve one koji nam dolaze kao donatori, kao sponzori, kao indirektni volonteri ili kao oni baš doista direktni volonteri koji provode vrijeme i vrijeme, sate i sate, evo svih ovih, rekao bi, 6-7 godina za ove projekte zajedno s nama.
U Rijeci ste pokrenuli i posebno novi projekt socijalne samoposluge, već prije 2 godine, s ciljem besplatne podjele osnovnih živežnih namirnica, higijenskih potrepština najugroženijim skupinama građana. Taj projekt sada ide dalje, širi se po cijeloj Hrvatskoj. Što je zapravo to socijalna samoposluga?
Socijalna samoposluga je, rekao bi isto tako, jedna potreba ovoga društva, ovog trenutka na koji smo odlučili odgovoriti. Sve je počelo sa prihvatilištem prije 6 godina, pa se nastavilo sa uličnim svjetljikama prije 5 godina. Tu su bile još nekakve aktivnosti, rad sa romskom populacijom, palijativna skrb. Dakle, to je nešto što smo dotakli, a onda zapravo odlučili u jednom trenutku i prihvatiti izazov brige za siromašne, dakle ne samo za beskućnike kao jedne skupine u tom velikom, rekao bi, jednoj velikoj skupini, dakle siromašnih, nego brinuti za najsiromašnije, što često puta, evo, gledajući naše korisnike prihvatilišta, ti beskućnici naši nisu, jer ima ljudi koji žive u ovome gradu, a da nemaju jedan topli obrok dnevno, naši imaju recimo prihvatilištu 2 topla obroka dnevno, neko možda ima samo jedan obrok u jednom danu, suhi obrok možda neko jede jednom u dva dana, to isto ne znamo, ali smo se počeli susretati sa takvim poteškoćama, odnosno problem gladi u ovome gradu. Možda nam još to uvijek zvuči nekako nestvarno, ne možemo zamisliti da bi neko mogao danas u Hrvatskoj umreti od gladi, ali ta glad, ta potreba za hranom izaziva onda sigurno i poremećaje u nekakvom našem organizmu, u zdravlju, u funkcioniranju, dakle baca nas u jednu fazu nemoći da se pokrenemo dalje. Tako da odlučili smo skupljati hranu, jednostavno prvo krenuši od onih da bi mlade pokrenuli, pa smo krenuli od škola, fakulteta, vrtića. To je bio jedna akcija jednom godišnje i onda smo zapravo vidjeli da nam Bog otvara puteve, dobili smo prostor od grada, pa smo ga opremili kao jednu malu samoposlugu, kako i ovaj projekt i glasi, ali zapravo tu dimenziju socijalna koja prati taj naziv objašnjavamo kroz to da ljudima ne prodajemo hranu, što neki pod tim pojmom danas pokušava i pokrenuti projekat socijalne samoposluge, dakle prodavajući hranu po jeftinijoj cijeni, mi to ne činimo, nego po evanđeoski besplatno smo primili, besplatno dajemo. Evo, hrana se prikuplja na različite načine, najviše po trgovačkim centrima gdje volonteri stoje po cijele dane i prose, rekao bi, tako je opet to naše Franjeva što tu dolazi do izražaja, i tu isprošenu hranu prikupljenu s puno ljubavi kroz cijeli tjedan, evo, osim nedjelje, osim petka, mi tu hranu dijelimo po pozivu onima koji su najpotrebniji, dakle koji imaju najmanju socijalnu pomoć u ovoj državi, a takvih je u Rijeci, evo, već negdje oko 900 samo nositelja te pomoći, dakle koji imaju nekih 600 kuna primanja, ali često ti ljudi imaju iza sebe i članove obitelji, pa nekakvih mi računamo oko 3000 ljudi gravitira mjesečno prema toj našoj socijalnoj samoposluzi. Evo, nedavno smo je, ajmo reći tako, i krstili, dajući je naziv Kruh Svete Elizabete, da dobije još jednu franjevačku dodatnu dimenziju, da postane još prepoznatljivija kao jedan naših projekata, da doista nas, evo, ne samo kroz prihvatilište ili ulične svjetljike, nego i kroz ovaj projekat zadnje, evo, 2 godine koliko on postoji, da bi ljudi tako prepoznali ono što činimo. Mm-hmm. Evo, još bi samo napomenuo da i nije smisao samo podijeliti hranu, nego čovjek koji dođe, koji vapije zapravo za ljubavlju, on se otvara, on zaplače, on iskaže svoje druge potrebe, kako riješiti probleme. Tu pokušavamo dati dodatne odgovore, dakle saslušati čovjeka, prihvatiti neki problem i onda se pozabaviti njime, ovisno koliko smo mi u tom trenutku stručni da to riješimo, ali Bog uvijek providi nekog dobrog pravnika, nekog dobrog liječnika, nekog pedagoga, teologa koji će imati uvijek vremena da može prihvatiti tu osobu, porazgovarati s njom i u konačnici doista i riješiti, evo, taj jedan teret koji ima, koji nosi, zbog čega možda i je u toj kategoriji socijalne pomoći. Mm-hmm.
I za kraj, Siniša, pitanje, što je sljedeće?
To nitko ne zna, mi imamo uvijek puno ideja, ali smo sada puno nekako realni, s obzirom da ne želimo opteretiti ono što nam je najvažnije, a to je bratstvo. Mm-hmm. Dakle, mi smo sad iscrpili prilično ove mogućnosti, ono što mi kao bratstvo u cjelini imamo. Molimo na tu nakanu da Gospodin doista, evo, po i novim braćim sestrama koji pokazuju zanimanje, dakle kroz početnu formaciju, da providi uvijek one nove radnike koji će se, recimo to tako, uključiti u ove projekte, da budemo uvijek mi prvi oni svjedoci koji će stajati iza njih. Dakle, ne bi imalo smisla da mi kao Franjevački svjetovni red nešto na papiru vodimo, da odrađuju drugi. Tako da sad smo u jednoj fazi preslagivanja naših mogućnosti, mm-hmm. dakle snaga koje mi imamo. Bogu hvala, evo, i socijalna samoposluga je zaživjela na područnoj razini, pa u tom projektu su onda svi franjevački svjetovni redovi, rekao bi tako, grada Rijeke i Frame uključene. Smatram da može biti to puno, puno bolje, učinkovitije, ali evo, radimo na tome. Sad se pomalo nekako organiziramo više, pokušavamo stvarno vidjeti ovo kako ste i pitali, što dalje. Mislim da je sad važno učvrstiti ove projekte koje radimo, jer crkva je u takvoj situaciji danas u svijetu, kada opet, pogotovo u Hrvatskoj, kada doista se treba izboriti za svaku kunu koju prima iz nekakvog proračuna ili iz nekakvog fonda, jer mnoga vrata su nam zatvorena, postoje mnoge predrasude, a mi doista radimo kao dio crkve, evo, poput Franje, ne želimo biti nešto drugo, ne kao udruga, nego doista kao dio, kao pravna osoba Katoličke crkve. I zbog toga mnogima i smetamo, ali evo, Bog to sve vodi, on je iznad svega toga, pa ne sumnjamo i s dubokom vjerom idemo dalje da će on kao i do sada sve to skupa i voditi.
Želimo vam puno sigurnih koraka u svemu što ćete novo pokrenuti i učvrstiti ovo što ste do sada radili, i sasvim sigurno da će biti još jako puno prilika za brojne druge aktivnosti, takva su vremena, zar ne?
Pa vjerujem da da. Ono što smatram izuzetno važno u ovom trenutku, a to je uvijek molitva na prvom mjestu i želja da se svi zajedno na neki način povežemo u jedan molitveni lanac, jedne za druge. Svi vidimo koliko zlo želi razoriti to zajedništvo, to bratstvo, ono što je nama temelj svega. Ako dopustimo ovom vremenu, ovom svijetu da čini to da nas odvaja jedni od drugih, onda ćemo se doista i sve ovo što činimo iz neke ljubavi prema Bogu i prema čovjeku izgubit će nekakav smisao i vrlo brzo će nestati, rekao bi tako. Mm-hmm. Mi moramo, osjećam ponovo vratiti na početke i doista evo kleknuti i povući brata za rukav i sestru reći idemo moliti jedni za druge, svako na svoj način kako je pozvan svjedočiti da ispunimo evo to poslanje koje nam je stavljeno i kojeg želimo cijelog svog života doista i činiti. Tako da evo svim i vašim slušateljima i našim braći i sestrama po cijeloj Hrvatskoj pozivam i na zajedničku molitvu, ali pozivam isto tako da se otvore poticajima duha u svojim sredinama, neka se ne boje, neka nema nekakvog straha, ukoliko doista žele učiniti neki korak brige za siromašne u svojem gradu, u svojoj sredini, mislim da i kao crkva, a to od pape Franje sad možemo tako jasno i očito vidjeti, a osobito i kao franjevački red smo pozvani brinuti za naše potrebite, pa ja vjerujem da će biti i ovakvih inicijativa koje se rađaju, nije bitno da li je povod bilo možda iskustvo iz Rijeke, iz Zagreba ili negdje treće, nego je bitno da svako učini u svojoj sredini, u svome bratstvu ono što može. Evo pa, otvoreni smo za svako pitanje, za svaku suradnju, možemo i želimo doći tamo gdje nas se pozove, da podijelimo ta iskustva s ciljem da evo, umrežimo se i u molitvi, ali i u tim dobrim dijelima za one koji tu našu ljubav, odnosno Božju ljubav danas najviše trebaju.
Hvala Siniša još jednom i puno sreće, uspjeha, radosti na svakom koraku.
Bogu hvala i hvala vama evo na prilici da i na ovaj način posvjedočimo malo evo onome što činimo i što živimo.
Hvala tebi, pozdrav svim tvojim suradnicima.
Pozdrav, do slušanja svima.
Evo bio je to Siniša Pucić iz Bratstva na Trsatu koji je govorio o aktivnostima kroz socijalnu samoposlugu, prihvatilište za beskućnike, časopis Ulične svjetiljke. A za sam kraj jedan poticajan citat pape Franje od prije mjesec dana govorio je baš nešto slično ovim o čemu mi danas razgovaramo. U ovom vremenu krize ne možemo se brinuti samo za sebe, zatvarati se u samoću, u obeshrabrenost, u osjećaj nemoći pred problemima. Ne zatvarati se, to je jedna opasnost, zatvaramo se u župu, s prijateljima, u pokret s istomišljenicima. Ali znate što se događa? Kada crkva postane zatvorena, ona postaje bolesna, obolijeva. Zamislite sobu zatvorenu godinu dana. Kada u nju uđeš, zapahnete miris vlage, sve u njoj propalo. Sa zatvorenom crkvom je ista stvar, to je bolesna crkva. Crkva mora izaći iz same sebe. Gdje? Prema periferijama života, koje god da one bile, ali mora izaći. Isus nam govori, idite po svem svijetu, idite, propovijedajte, svjedočite evanđelje. Uz ove riječi pape Franje, opraštamo se danas od vas i nadamo se da se čujemo ponovno za mjesec dana u istoj emisiji Poziv u svijetu. Do slušanja, mir i dobro.
rasvetli.